Саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі?
Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні? Я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці яшчэ больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робіцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот і ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць незалежна ад таго, з якога боку ты знаходзішся.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадывалі дзяды 30 кастрычніка 88 году. Праз 10 хвілінаў у нашым эфіры яшчэ адзін успамін удзельніцы тых падзеяў – археоліга Валянціны Вяргей. А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Вместо адмены санкций установить карантин на 3 года на въезд в демократические страны Европы, Соединенных Штатов Америки, чтобы предостеречь от проникновения болезни зла, о чем свидетельствуют итоги выборов.
На конт визаў паплечнікаў Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння.
Міжнародны фінансавы крызіс – тэма, якую абмяркоўваюць слухачы «Свабоды».
Развалился Союз, а его непорушность гарантовали танки и пушки. Может быть, капец и укладывает, и лежит в банку. Тады за 1 000 000 купишь у лавцы только пачечку куриной бланки на бульон. Як зберегти копейку? Треба купить нерухомость, хатку, 10 соток земельки. Слухач говорил, який некоторые в банку уклад загубил.
Про банковский кризис. У 1991 годе отбылось то же самое. Наши сбережения перекочевали людям, которые в той час так само взяли кредиты. Понастроили за наш кошт вокруг Минска коттеджи, много еще и недостроенных. Так, мяркую, гроши не пропадают, они перекочевывают в другие карманы. Лариса, город Минск.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка разам з 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень 2008». Тэлефанаванне слухачоў.
5-гадовы Мікола Лукашэнка прымае справаздачы ад беларускіх генералаў. Ты што ж тут дзіўнага? Беларускае вышэйшае вайсковае кіраўніцтва давно прызвычаілася да ганьбы.
Трэба вельмі быць удзячнымі Александру Григоровичу за тое, што генералы 5-гадоваму хлопчыку аддаюць чэсць.
Якое шчасце, што Лукашэнка не захапляецца коньмі, а табы вайскоўцы і ягонаму каню аддавалі гонар.
Уважаемые эксперты свободы, не кажется ли вам, что маленький Коля Лукашенко – это всего лишь отвлекающая мишень, а на самом деле президент готовит к передаче власти совсем другого сына? Спасибо.
На пытанне адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Я б гэтае пытанне разглядаў у іншай плашчыні. Чаму ўвогуле на поўным сур'ёзе ў нас абмяркоўваюцца менавіта такія гіпотэзы, фактычна варыянты нейкай спадчыннай манархіі? Я думаю, гэта сведчыць пра тое, што ў краіне элементарна не працуюць дэмакратычныя механізмы, механізмы ратацыі ўлады.
Далей выказванні на адрас кіраўніка краіны і апазіцыі.
Лукашенко послухав, як він виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою, а не тягнути нас у багно, жили б дуже хорошо.
Из Борисова. Слушайте, я хочу несколько слов сказать о нашей белорусской оппозиции. Почему она потеряла так авторитет среди народа? Неправильно показывала примеры, в каких странах существует демократия. То на Украине, то у Грузии. Приводят пример, что вот при Шушкевиче была демократия. Вот уже глотнули свободы. Это же явная хлусня. Кто обобрал народ, люди гробовые все, которые собирали, те отнял. И Шушкевича подняли идеальный такой примерный демократ.
Выказывание комментує старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Я как раз был депутатом парламента, коли Шушкевич недолгий час был керівником парламента. Той, кто звонил, видать, забылся, что керовал Украиной не Шушкевич, а Кебич. И Юрат Кебича виноват и в талонах, купонах, и в том, что мы ввели свои гроши самыми опошними на территории Советского Союза. И тому за пустые советские рубли у нас вывезли все товары. До речи, каб не Шушкевич, чтоб депутат Лукашенко и близко б не стал бы кумиром тех людей, якія звонят сегодня. Да, я тебе обещал вернуть и гробовые, и домовые, и холодильники, и телевизоры, и кожному по корове купить. Ну вот, звертайтесь, отримайте то, что вам обещали.
Далее еще одно выказывание на адрес оппозиции.
Усім лідерам опозиції треба навчитися розмовляти з простим людом білоруським. Треба вчитися, як розмовляє наш президент. І він отримує розуміння. Представники опозиції їздили по Європі і Америці. Відмовне реагування на усі доводи, які вони робили на конт становища у Білорусі. Дід з Мінську.
Коментує один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко.
З матовсім можна погодитися. Опозиції треба вчитися розмовляти з людьми, і причому не тільки під час виборчої кампанії. Я не думаю, що у білоруських опозиціонерів вельми відрознюється мова від народу. Але що тичиться прикладу з господаром Лукашенко, не кожному легко так себе поводити з людьми. Коли сказав, треба виконувати, треба говорити тільки правду. І от тут є вельми істотне відрознювання. Що до поїздок, це була одна можливість клопотитися у тим лику и про краину, маючи на увазі абсолютно такі прикладні речі, як кошт візу і до реакції демократичних країн на подію в Білорусі. Вельми красомовна реакція на оцінку відбувшихся виборів. Демократичні країни не признали їх виніку.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму. Улади Берастейщини виступили з ініціативою раз на тиждень проводить День белорусской мовы. Комментарии слухачов.
Шановная свобода, по вашему радио пошел про решение чиновников с идеологичного управления Брестского облаканкаму один раз на тиждень размовлять на белорусской мове. Это вельми доброе починание. Недаранно было бы, когда я улучшили все еще остальные белорусские чиновники, починаючи директором власти и заканчивающим президентом.
Уважаемая свобода, Махчима Спадар, белорусский президент, незабаве заговорить один день на тыдне у своим приемном кабинете по-белоруску. А может осчастливить нас и по белорусской телевизии, прилетевши у який-нибудь колгас. Белорусское чиновенство без высочайшего повеления не рискнуло бы позволить себе раз на тыдне промовлять народной мове по-белоруску.
Міжнародна організація «Репортери без межів» заявила про нездавальняюче становище сродку масової інформації у Білорусі. Телефонування на гэтую тему.
Рейтинг СМІ на Білорусі брало 172 країни, а які нам новини? Ми на 154-му місці, а точні займають Кореї, може, ніякі племени, пігмеї. Раніше «Народну волю», «Борисські новини» були у Білсоюздруку, а тепер ні, усюди владу ткнуло свою космату руку. Як терпіть болі, читати «Народну волю»?
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Сёлетнія дзяды партыя БНФ плануе распачаць з месца гістарычнай падзеі усходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору ад менскага гадзіннікавага заводу. Выказванне слухачоў.
Да 20-годзя дзяды 88. Паважаныя дзейныя кіраўнікі БНФ адраджэння і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Для беларусаў дзяды адны, адна духоўная дарога да дзядоў і ў Курапаты. На дзяды у 1988 годзе беларусы ядналіся каля маскоўскіх могілак. Я ішоў тады ў адной людской плыні, стаяў на каленях з усім людам, акружаным вайскоўцамі, каб упершыню бачыць і адчуць вельмі дарагое бел-чырвона белы сцяг. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца ў гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору гадзіннікавы завод. Адумайцеся, яшчэ ёсць час годна па-беларуску ў дзень 20-годзе сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы, дзе ўпершыню ў навейшай гісторыі Беларусі ўлада прымяніла супраць свайго народа газ і насілля. Дзяды 88 гэта гістарычная падзея агульнанацыянальнага значэння. Прафесар Мікола Савіцкі.
2 лістапада усе беларускія дзяды. Чаму б гэты дзень не адзначыць разам і апазіцыйным партыям, і грамадскім арганізацыям і рухам? А што атрымліваецца? Партыя БНФ, падтрыманая зваротам Арлова, Барадуліна, Бураўкіна, Марышкіна, аб'яўляе збор каля ўсходніх могілак і шэсця ў Курапаты. Партыя КХП БНФ аб'яўляе збор каля гадзіннікава завода і шэсця ў Курапаты. Нават дзяды не змаглі аб'яднаць 2 БНФ. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Вітаю я вас, дарагія сябры. Чытаю свой верш, назва верша «Дзяды». Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку, запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Так мы сядзелі і маўчалі, памерлых родных паміналі, знаёмых, блізкіх сваякоў і любых нашых тых дзядоў. Ад свечкі цені на сцяне, і вось тады здалося мне, што гэта мусіць сапраўды да нас сюды ідуць дзяды. 2 лістапада я таксама планую наведаць Курапаты. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Трыццатага кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка 88 году былі гвалтоўна разагнаныя, прыгадывае археолог Валянціна Вяргей.
Тут просто у меня уразилась такая колькасць людей абсолютно розных, каких я не видела в костёле, калі мы збирались, а там значную частку людей я ведала. А тут я даже не помню, с кем я была, я не могу припомнить. Отчувание, что я вот одна была в этом натолпе, без знакомых. Запомнила я вот эти могутные машины, водометы такие, было першиню и абсолютно. Але страху никого не было. Страху не было. Просто вот рассекли на топ, уплотнился по боках вот этого вот свиньи, раскололи, народ просто начал разыходиться. Я бы даже не сказала, что это было бегство. Я помню, что я переходила там проз улицу, не очекала. Была надея некая, что это уже пошли перемены в жизни краины и особистым жизни, разумела, потому что по-новому начинаешь воспринимать все, что отбывалось, разуметь, что это могутная машина не за все да может спрацовать, что нечто будет отбываться и приведет до кардинальных измен. Вот такое отчувание было. Это факт национальной истории, разумение себе как народу, для русского народа. И, может быть, разумение того, что нияк вот эти советские улады, постсоветские улады, они абсолютно не воспринимают именно то, что связано с национальными традициями, становлением народа.
Пригадывала археолог Валентина Вергей. Успаміни інших удзельнікаў адзначэння дзядоў 30 кастрычніка 88 году вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.